Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabarnyk.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlık Radyosu'nun hopsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Regionlarda çörek gutaldy. Prezident Sewda ministrini çalyşdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk üpçünçiligi bilen bagly problemlaryň fonuny Prezident Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli sewda resmiýetleriniň arasyna kadrlar çalyşdy. 4 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň permany bilen sewda we daşaryk tutady aragatnaşyklar ministri Amandurdy Işanow işde weren düýüklü kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň sewda we daşaryk tutady aragatnaşyklar ministri wezipesine Oraz Murat Gurbannazarow bellenildi. Ol Türkmenistanyň sewda sanagat edarasynyň başlygy, sewda sanagat İdarasının müdüriyetinin başlığı vezifelerinden boşadıldı. Bu xabarın izyanı Türkmen Nokot News Nesri biri verinden xabarsız Aşgabatdaki iki çeşmesine salgılanıp, vezifesinden boşadılan önkü Sevda ve Daşar İktisadi Aravatnaşlar Ministri Amandurdy Işanow'un 4 sentyabrda tutsak edilenliğini xabar veriyar. Önkü emeldara bildirilen ayıplamaların cikmecikliği nəməlim olmağına qalyar. Türkmenistanyň ýokary derejeli sewda resmiýetleriniň çalyşylmagy ýurtda dowam edýän azyk üpçünçiligi bilen bagly problemlaryň ýetileşýän wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň dürli regionlaryna onuň we çöregiň döwlet dukanlaryna hygytçylygy, olaryň hususy sewdadaky gymmatçylygy barada habar berýärler. Balkan vilayetinin Türkmenbaş şehrine yerleşen devleti değişli azık dukanlarına bir hepte veri çörek satılmayar deyip hovuptuluk yağdaylar sebeple gizlinlik şertlerine çıkış ediyen Balkanlı havarçımız 5. sentyabrda yurt içinden havar verdi. Onun maglumatlarına göre şehrin devleti geçiliğindeki azık dukanlarının önünde çörek ve un satın almağa varan en çeme adamlı nobatları görse oluyar. Dükançılar nobata qaraşyan adamlara çörögün we onuň şu hepdeniň dowamyny el yeterli boljakdygyny aýdýarlar diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Mara vilayetinin kevr etraplarına ahi devlet anlık dukanlarına da onun yetmezçiligi yitileşer. 4. sentyabrda azatlığın Mardaki havarçılarının biri vilayetin Vekil Vazar, Oğulhan, Mara ve Bayramalı etraplarına yerleşen devlet dukanlarına yerli onun yoktuğunu havar verdi. Havarçı Oğulhan etrafının yaşayıcılarının en çemesine salgılanıp, bundan bir neçe gün odol etrafın devlet dukanına 50 halta çemesi onun gelenliğini, sonra onu satın alma için adamların arasında uruş davanın depeleşigin hem bolonluğunu belledi. Havarçinin maglumatlarına göre Mari'nin devlet dukanlarına onun 50 kilogramlık haltasının bahası 120 manat. Bu hususi sevdada 250 manada çenli çıkıyar. Mardaki havarçı etrapların devlet dukanlarına çörögün el yeterli değildigini, onu şehir merkezlerine hükümeti değişli dukanlardan her ele 2'den satın almağı mümkünçülüklerinin bağırdığını havar verdi. Mara vilayetindeki hususi sevda nokotlarına daşarı yurtlardan import edilen unun 1 kilogramı 10 manattan, çörökler yukosu 3 manattan, kalını 5 manattan satılıyar. Un ve çörök üpçünçülüğü ulen bağlı yağdaylar Levap vilayetinin Türkmenavaş şehrinde de kadalı del. 1. sentyabrda maşlap Levap vilayetinin administrativ merkezi Türkmenavaş şehrinde yerli un sevda tekçelerinden yitirim oldu deyip Türkmen Nokot News Neşri haber verdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 30-njy awgustda Ahaly vilayetiniň Tejen şäherinde 50 kilogramlyk unyň bahasynyň hususy sewdada 200 manada ýetenligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar terişdileri ýurtda dowam edýän un we çörek gutçylygy barada habar bermeýär.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Libap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki pensionerler heniz plastik bank kartlaryna geçirilmedik pensiýa haklaryny almak üçin bankomatlaryň öňünde häzirde nowata ýazylyp başladylar. Şuhaý Türkmenabat şäherinde pensiýa haklary heniz plastik kartlaryna geçirilmedik pensionerler bankomatlaryň öňünde düzülýän nowat sanawyna ýazylýarlar. Şu gün Türkmenbaşy döwlet täzirçilik bankynyň öňünde düzülen nowat sanawyna ýazylan adamlaryň sany 2000-den geçipdir diýip Azatlyk radiosynyň lewaply habarçysy 5-nji sentýabrda gurrun berdi. Belläp geçdik Türkmenistanda pensionerleriň pensiýa haklary adatça aýyň 1-5 aralygynda plastik bank kartlary geçirilýär. Habarçy pensionerleriň öňünde nowata ýazylmagynyň sebäplerini bankomatlarda nalt pulun ýokluğu, olara pul serişdesi goýulan halatynda da onuň sanlyca adamyň pensiýa ýa-da rahmet hakyny almagy ýetýändigi bilen düşündirýär. Indi 2 aýdan gowrak wagt bäri bankomatlarda nalt pulun kadaly tapdyrmazlygy bilen bagly mesele dowam edýär. Geçen aýlarda bankomatlarda nalt pul azdy. Ýöne nowata duran adamlaryň sany ýüzlerçedi. Ýylat köpçüligi pensiýa ýa-da rahmet haklaryny, kömek pullaryny almak üçin ençeme günläp, hepdeläp bankomatlaryň öňüne gatnady. Şol sebäpli bu aý adamlar heniz plastik kartlaryna pensiýa haklary geçmänkä nowata durup başladylar diýip habarçy aýtdy. Habarçy käbir bank eşärleriniň bankomatlarda nalt pulun tapdyrmazlygyndan peýdalanyp, raýatlardan goşadyrnak içinde bir kanun pul almagyň täze usullaryny oýlap tapandygyny hem ünsi çekýär. Bank eşärleri indi plastik kartyndaky pensiýa hakyň 25%-ni öz hakyna almak hasabyna bank kartlardaky puly nagtlaşdyryp berip gadanç edýärler. Nagt pulu gysgaly zerurlygy bolan raýatlar bu hyzmatdan peýdalanyp başlapdyr diýip habarçy lewaply pensionerleriň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmenbaşy döwlet täzirçilik bankynyň we Senaat paýdarlar täzirçilik bankynyň lewapdaky şahamçylaryna tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bank işärleriniň ençemesiniň banklar açılmazdan öň bu ýerdäki bankomatlardan öz tanış bilişlerinin plastik kartlaryna ki zähmet, pensiýa talip haklaryny we kömek pullaryny nagtlaşdyryp berýändigi barada munun odal hem habar beripdiler. Tomus aýynyň başyndan bäri Türkmenistanyň paýtagtynaky we welaýetleriniňki bankomatlarda nagt pulun ýeterlik derejede tapdyrmadlygy bilen bagly ýagdaý güýçlendi. Ýüzlerçe adamdan ibarat ýylat köpçüligi öz pullaryny nagtlaşdyrmak üçin käte ençeme sagatlap, kätede ençeme günläp nowata durmaly bolýarlar. Geçen aýyň ahirinde Türkmenistanyň Lewap welaýatynda yerli häkimetleriň bankomatlaryň öňünde nowatlaryň döremeginiň öňüne almak boýunça çäre görýändigi mälim boldy. Polisiýa bankomatlaryň öňünde nowata duran adamlary saklaýar we soraw çekýär. Üstesine döwlet edara kärhanalarynda işärler bilen söhbetdeşlik geçirilip, olaryň nowatlarda görünmezligi talap edilýär diýip Adatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy aýdypdy. Bu habarlaryň ýaňy 19-njy awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow nagt pul ýetmezçiligi problemasyny gytaklaýyn boýun aldy. Ýöne adatça bolşaýaly günäni resmiýleriň üstüne ýükledi. Prezident ýurdun banklary tarapyndan ornaşdyrylan bankomatlaryň işleýişine gözegçiligi gowşadandygy üçin Merkezi bankyň başlygy Merdan Anadurdyýewa käýinç ýylan etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4 13B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabadyň Kemine we Hozanyna Durdiýew köçelerinde ýerleşýän köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylary bürelerin köplügünden ejir çekerler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we yerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Kemine we Hozanyna Durdiýew köçelerinde ýerleşýän Finski diýilen köne köp öýli jaýlarynyň ýaşaýjylary bürelerin epidemiýasyndan ejir çekerler. Aşgabadyň sanepidem stansiýasy ýaşaýjylaryň garatalaýyş işlerini geçirmek barada diýen ýüzlenmelerine hiç bir reaksiýa bermeýär. Adamlar öýren ejir çekerler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 5-nji sentýabrda aýtdy. Aşgabadyň bu köne iki gatly jaýlary, iki girelgeli binalar bolup, olar geçen asyryň ortalarynda gurulupdy. Häzirki wagtda bu jaýlaryň daşky boýagy owranyp, reňki öçüpdir. Agaçdan ýasalan bölekleri we bezekleri könelşip görkünü ýitiripdir. Azatlyk radiosyna yerli ýaşajylar tarapyndan berilen video ýazgylarda bu jaýlaryň uzak wagtlap bejerilmeýändigini görmek mümkin. Binalaryň ýerdemeýinleri büredän doly. Ol ýerde ýerdemeýinlere barsaň mör möjeklerden dolulygyny görmek mümkin. Olar bolsa keselçiligi ýaýradýarlar diýip Azatlygyň habarçysy bilýär. Onuň söýlerine görä bürelerin köplüginden ejir çeken ýaşajylaryň kömek sorap, Aşgabatda arasaçylyk işlerini gözetçilik eden bu döwlet edarasyna eden ýüzlenmeleri oňa netije bermändir. Olar ençimegedek sany bitim stansiýasyna ýüz tutdular. Emma olar hojalyk hasaplaşygyna geçenligini aýdyp ýaşajylardan belli bir mukdarda pul toplanmagy talap edýärler. Emma bu köne jaýlar we ol ýerde etatan guruply bolmadyk adamlar ýaşaýar we olar guramalaşdyryp pul toplap bilmeýärler. Üstesine häzir adamlarda eklenme üçin hem pul ýok, bürolar bolsa köpelýär, ýagdaý agyrlaşýar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçy saýdyr. Mundan öň Türkmenistanyň paýtagtynda bürolaryň köpelenligi Tomsyň başynda mälim bolupdy. Şonda bürolar Aşgabatdan howdan bäý trapçylaryň ýaşajylaryny bimada edipdi. Bu arada habar beren Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä köp gatly ýaşajylaryň gerdemeýinlerinde dören bürolar şeýle bir köp bolup, hatda ýaşajylar tarapyndan çağırylan arasatçylyga göz uçurýar diýen döwlet edaratynyň işgärleri hem olary görüp ýa-da çekilipdir. Bu arasatçylyk işlerini geçirmekden ýüz öwürip, töleweli hyzmat edýän gullukları ýüz tutmagy maslahat beripdir. Şonda Aşgabatda arasatçylyk işlerini göz uçurýar diýen bu döwlet edaratynda Azatlyk radiosy bilen gepleşmekden saklandylar. Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarynda bürolaryň köpelmegi bilen bagly dören häzirki ýagdaý şeýlede mör möjeklere garşy işleriň geçirilmegine degişli resmi düzgünler barada bu edaradan maglumat alyp bolmady. Türkmenistanyň döwlet medpowatyna görä ýylatyň sanitariýa epidemiologiýa taýdan asudalygyny üçin edýän Aşgabatyň şäher sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň täze binalary, döwre bap serişdeler bilen enjamlaşdyrylan laboratoriýa bölümleri bar. Bu zatlaryň halkara standartlaryna gabat gelýändigi resmi maglumatlarda habar berilýär. Türkmenistanyň paýtagtynda mör möjeklere garşy göreşe şu ýylyň bahar aýlarynda döwlet derejesinde üns berilipdi. 23-nji maýda Türkmen prezidenti mör möjeklere garşy gysagly çäreleri talap edipdi. Muň Aşgabatda öngörülmeş edilmedik möçberde kebeleklerin agaç bitiniň we sakyrtkalaryň köpelmegi sebäp bolupdy. Tomsyň öň ýanynda Aşgabatda mör möjeklerin köpelmegi, sel ýağınlardan soň binalaryň ýerdemeýinlerinde suwun ýygnanmagy, şeýlede çyýyk basmagy bilen baglaşdyrylypdy.
Türkmenistan'da pitikli Sorsan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynyň etraplaryna pagta ýygmaga gidýän ýygymçy aýal gyýdylar, gowuçy meýdanlaryndan pagtanyň tas ýokdugyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Mejburi ýygmaga gatnaşan aýal gyýdylar 1 hektar meýdandan ortaça 50 kilogram pagtanyň çykýandygyny aýdýarlar. Olar pagtanyň gowdalaryny elläniňde içi suw, gowdalar açylman ýere dökülşüp ýatyrlar diýerler diýip, howpsuzlyk sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçı bu ýagdaýlary Mary welaýatynyň wekil wadar Bayramaly we Mary etraplarynaky pagta meýdanlarynda synlasa bolýandygyny hem bellidi. Ol owa ýaşajylarynyň aglabasynyň pagta ýygymyna sabırsızlyk bilen garaşandygyny, sebäbi olaryň pagtanyň 1 kilogramyny 30 tengeden ýygyp pul üýşürmegi tama edendigini aýdyp sözünü şeýle dowam etdirdi. Ýöne ekin meýdanlarynda ýygyr ýaly pagta bolmasa olaryň bu tamalary puja çykjagy meňdeýär. Geçen ýyllarda adamlar hökümet işgärlerine derek pagta ýygymyna gidip ellerine pul alýardylar diýip habarçy aýtdy. Habarçy gowuça meýdanlarynda ýeterlik pagta hasylynyň bolmadlygynyň sebäpleri barada resmiýler tarapyndan hiç zat aýdylmaýandygyny, ýöne käreni çydaýhanlaryň muny ýylyň aşy ygyrly bolmagy we olaryň öz wagtynda tehnika, suw we dökün bilen üpjün edilmezligi bilen düşündirýändigini bellidi. Geçen aýlarda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylar we çeşmeleri guramaçylyk, suw, tehnika, dökün ýetmezçilikleri bilen bagly bu ýylyň pagta hasylynyň gowy
deldigini habar beripdiler. Çeşmämiziň 17-nji avgusta Azatlyk radiosyna Mary welaýatynyň gowçy meýdanlarından iýeren suratlarynda we wideo şekillerinde iňe gany ösüp bilmedik. Haşalotlar bilen gurşulan gowçy meýdanlaryny şeýlede gunçalaryny dökün gowçalary görmek bolýar. Şeýlede Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan pagtaçy käreneçler özleriniň suw dökün we owa hojalyk tehnikalary bilen üpçün edilmeýändigine, ýurtda gowçy ekmek işine girişilen wäre, ýagny mart aýynyň ahirinden wäre ençeme gede kabar berdiler. Munanyň başga Türkmensanyň käbir regionlarynda şol sanda Mary welaýatynyň käbir künjeklerini şu ýylyň aprel aýynda güýçli sil geldi. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary sil netijesinde gapaklan käbir gowçy meýdanlarynda ekiş işleriniň ikinji gede geçirilendigini habar berdiler. Bellemeli ýeri Türkmensanda paxta ýygmyna resmi taýdan heniz girişilmedi. 30-njy awgustda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paxta ýygmyna Ahal, Balkan, Lewap we Mary welaýatlarynda 11-nji sentýabrda, Daşoz welaýatynda 18-nji sentýabrda başlanmalydygyny aýdyp paxtaçylara ak pata berdi. Adatlyň habarçylary bu ýylyň paxta ýygmy mögsümini prezident patasyndan has öň başlanandygyny we bu işiň mejburi zähmet bilen utoşandygyny habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçylary büdjet işgärleriniň Mary welaýatynda 23-nji awgustdan, Lewap welaýatynda 25-nji awgustdan mejburi paxta ýygmyna çekilip başlanandygyny aýdypdylar. Aýdylmagyna görä büdjet işgärleriniň mejburi paxta ýygmyna resmi çäreden öň girişmegi ýurdun regionlarynda geçiriljek ak kerwen dawarasy bilen baglanşykly. Bu dawarada paxta ýygmyna şol güni badalga berilýändigi aýdylyp, metbuatda video reportajlar görkezilse-de, näme üçindir eýem ýygylyp alynan paxtalardan doly uly ýük ulaglarynyň kerweni hem görkezilýär. Şol kerwen üçin öňünden paxta ýygylyp goýulýar diýip Adatlyk radiosynyň marly habarçylarynyň biri aýtdy. Halkary hukuk toparlary şol sanda paxta kampaniýasy Türkmensany owa hojalyk işlerinde mejburi zähmeti ulanmakda iýdi derli tanqid edýärler. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Paýtagt Kabulda şu gün yine canını geçen teröristik hücum boldy. Ulaq bomba hücumunda ençeme adam helak boldy. Onlarca insan yaralandy. Ölen we yaralanlaryň köpsin raýat adamlardan resmiler aýdýarlar. Bu teröristik hücum paýtagt Kabulyň Berk goraglı ýeri, ýagny Şeşterek atly sebitinde ýüz berdi. Wakanyň bolan ýerinin golaýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçixanasy Azatlyk radiosynyň Kabulda idarasy, Awganystanyň Milli Hopsuzlyk Gulugynyň idarasy we bölüki mühim idaralar yerleşýär. Ulaq bomba hüjuminiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Dasar ýurtly harbiýlerin nişana alynandygyny özüni Talibanlaryň metbuat wekili diýip tanyşdyrýan Zebihullah Mücahit ýeriden beýannamasynda bildirýär. Emma ulaq bomba hüjuminde asuda ilata köp zyýan ýetendigini Awganystanyň İçeri işler ministrligi habar berýär. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Merwe Emineniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä terror hüjuminde 10 adam helak bolupdyr. 42 adam yaralanıptır.
Tafilan rakibar mağcuz yat rasida da neticeyi hamle turisti tahtana zafrada mulki şeyçinin.
Ölen ve yaralıların sanının artmağı ahmal. Çünkü rayat adamların yaşayış üylerinin kolayında ve halkın köpçülükleyin ötkeç ediyen köçesinde bu qalı hücumi teröristler amala aşırdılar. Ulaq bomba hücumunda Afganistan'ın milli hopsuzluk kulonu işgarlarına da ziyan yetti deyip hanım emini aytti.
Tarafrada mulki tahrip şuna.
Bundan 3 gün odalı paytaht Kabul'da Cengçiler ulaq bomba hücumini amala aşırdı. Şonda hem parahat ilat diyan çekti. Awganistanyň Milli Hopsuzlyk Gulugynyň öňkü başlygy Emrullah Salyhyň aýdyşyça cengçiler asuda ilata rehem etmeýärler. Cengçileriň hücumunda parahat ilat jebir çekýär. Düşmanyň esasy maksady awgan halkyny köpçülükleýin kırmakdyr. Cengçiler öz wagşyçylyklaryny dowam etdirýär. Awgan halkyny öldürip öz üstünligini ikrar etdirmek isleýär. Ýöne awgan halky düşmana hiç wagt baş egmez. Öňem egmedi dip Salih belledi.
Bois şaha sar mardumu ma xam şaha ve teslim şaha ina dereh namekunan ma teslim namekunan.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının yürütü vekili Zalmi Halildat, Talibanlar bilen lalaşık meselesi varada, Kabulda Afgan resmileri ve siyasatçılar bilen duruşuklar geçiriyar. Yurtta parahatçılık için Afganlara gepleşiklerinin hem geçirilmek boyunca tayyarlıklar görülüyor. Şeyle fırsatta güçlü pozisyada bulmak için Talibanlar tağalla ediyar deyip bilermenler aydiyar. Payitaht Kabul bilen demirgazık Afganistan'ı birleştiriyen Şayol hem 5 gün beri yapıklığında kalıyor. Şayol'un orunda cengçiler harbi nukatlar dörödüptürler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер «Азатлык» радиоси. Хаварлар гүнөлүгүмүздү халкара темасы менен дагам эттирерс. Кыйдын ясынын 11 төгөрөгүдү айтылыяр. Erkeğin yasi qıydınkıdan iki hisse dağı ulu örneğer. Olara kolaydı Eyran'ın Qırak Kuzok'taki Günörtü Unvatar velayetinde nikah gıyıllı ve nikah davarasının video yazgısı internette yerleştirildi. Bu vakanın dörüden sarsını ve kahar gadab neticesinde Kogulyeh ve Boyer Ahmet velayetinin hakimiyetleri bir neçe gün içinde çağı bilen erkek adamın arasında bağlaşılan vaqtlayın nikahının yatırlandığını ıglan ettiler. Çap edilen videoda yerli toy lüvaslarını giyen kizik kıyıdın ak köynöklü, öl kakaslı ustaş erkeğin kaptalını oturanı uvarınıyar. Sonra ruhanını anıklanan erkek adam Eyranlaki nikah devine layıklıkta çağı gelinlikten onun özünü durmuşa çıkmağa razıydığını ya değerliğini üç gedek kaytalap soruyar. Ecemin ve kakamın razıylık esasında men razı deyip çağı ahırını cevap veriyar ve derrev yüzünü örtüyar. Sonundan son saatlıklı sesler el çarpışık yanlanıyar. Velayet prokurori Hasan Negin Taci, yarımı resmi İsna Xabar Kullu gülen sökvettöşlükte öğleniyen yigide çağanın hossarlarına ve nikahiyen urhana karşı ayıp bildirilenliğini sebebi olan Eyran'ın maskalı kanunçuluğunun 50. maddesini bozanlıklarına etti. Bu kanun maddesine layıklıkta kemillik yaşına yetmedik kıyıda öğlenen erkek 6 aydan 2 yıla çenli türme tutsoğluğuna hüküm edilip bilinir. Eyranlı kıyıdın durmuşa çıkmak için resmi kemillik yaşı en atasının razıylığı bilen 13 yaş hesaplanıyor. Oğlanların öğlenmek için kanunu kemillik yaşı 10 yaş hesaplanıyor. Tezi, kurulun edilen erkek gülen çağanın bir-birini kovu tanımaklar için İslam kadalarını bozmadan vaqtlayın nikah bağlaşanlığını, oların 6 ay içinde resmi taydan nikah bağlaşmak için bolonluklarına etti. Ol kıydın doğuluş hakkındaki şahadet namasına layıklıkta 11 yaşında dığını, erkeğin olsa 22 yaşında dığına etti. Emma kevr mağlumatları göre ol kıyız yanı 9 yaşında olsa erkek 33 yaşında. Biz ol kıyızın kevr kıyasında havardarlığının azlığına göz yetirdik ve ona vaqtlayın nikahının maslahat verilmeyenliğine aittik deyip Tezi 3. sentyavrda İsna Xabar Kulluğuna aitti. Şu sebepten toy alalasığı yatırlı ve olur bolmalı vaqtında yani yaşları yetenine suğuttan ruhsat alıp nikahlaşıp bilerler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu video internette jurnalist Cavat Keydaryan tarafından yerleştirildi. Ol sonra bu hili nikahların önünü almak için cemiyetçilik havarlı etmek istilerini gurrun verdi. Ol Kogulyeh ve Boyer Ahmet velayetinde çağı nikahlarının beyle kendilerini ama bu praktikanın seyrek hem değerliğini belledi. Bir şunun yali nikahların ilkincisi sonkısı hem değerliyip olay etti. Bu hadise Eyranlı yılla münlörçü çağı nikahının hasaval niyani urduğunu yılların ve oğlanların resmi nikah yasını yokorlandırmak varadak çağırışların yeni bir gedek gün tertibine getirilmeğine sebep oldu.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.